Аз ви прочета два разказа от една книга, която се осмелих да издам. Един разказ се казва «Кофа за буклук». Нямаше голям избор на стоки. А понякога нямаше и стоки. Във всички магазини, бяха държавни или общински, продаваха едно и също. И когато липсваше нещо, липсваше навсякъде. Така че, като гостувахме в Берлин с едно представление, си купих кухненска кофа за буклук с педал за капака. Бяла пластмасова. Когато си стягах багажа за връщане, се оказа, че кофата не може да влезе в куфара. Реших да си я взема като ръчен багаж. Имаше си дръжка и беше удобна за носене и без да е опакована. С кофата в ръка минах през чекинга, минах през митническия контрол, беше празна, минах през паспортния контрол и седнах на краен стол да чакам повикването за самолета. Поставих кофата в страни до себе си. След малко един немец се приближи. Помислих, че иска да ми каже нещо. Не. Само натисна педала на кофата, капакът се отвори и той хвърли вътре кошче от ябълка. Кочанче от ябълка. Не казах нищо. Не знам и немски. Озърнах се дали наблизо няма летишно кошче за буклук. Нямаше. Точно тогава ни извикаха да се качим в самолета. Взех си кофата и полетях към София. Да. Така. Другият разказ се казва наивист. Наивист. А първото е истина и второто е истина. Аз не мога да измислям. Избирам някакви случки и ги описвам. Да свиря на улицата в Париж. Какво ме теглеше? Не знам. Когато бях за пръв път там, спирах се и дълго ги слушах. Улични музиканти тогава в София нямаше, бяха забранени. А тези имаше такива изкусни майстори. Имаше и хора, които просто пускаха една и съща плоча на портативен грамофон. В метрото или пред седналите по кафенетата на тротуара или в градинките имаше гълтачи на огньове. Какви ли нямаше? Опитът ми на уличен музикант беше от една нова година в София. Посрещнахме я от Джони Пенков. Като мина 12 часа, той ни подкара навън. Един с дайре, друг с детско барабанче, трети с чинели, мене с цигулката. И цялата компания тръгнахме. В снежната нощ застанахме на ъгъла на две главни улици и засвирихме стари шлагери, банални песни. Събраха се доста хора, всички весели, току-що пили за новата година. Смееха се, пееха с нас, танцуваха. После Джони изведнъж си свали шапката и я протегна към веселящите се. Мина край всички и уж на шега, но събра пари. Всички даваха. Особено вълнение ме обхвана. До тук всичко беше на игра. Но парите бяха наистина. Хвана ме срам. Вече бях актьор. Нахлупих си ниско шапката, за да не ме познаят. Изглеждаше ми недостойно. Аз бях възпитан в срам от парите, спечелени без труд. В срам от разговорите за пари. Аз знаех. Човекът е създаден за да твори, а не за да печели пари. Парите са средство за да живееш, а не цел. Но нали сега веселим хората? Ние сме смешни, забавни, правим представление. И значи за това плащат. О, усетих се аз. Нали е нова година? Сурвакарите как взимат? Ние сме сурвакари. Така си казах и се утеших. И ето ме в Париж, нося си цигулката с твърдото намерение да опитам и аз да скоча в пропаста, да се пресрамя. Имах приятелка, българка, професионална цигуларка, беше се залюбила с французин китарист и останала завинаги при него, бях им на гости. Те в финансова криза, тя беше без работа, той отиваше войник, казах и, айде да свирим заедно на улицата, ще събереш пари. Тя каза, че аз отдавна си го мисля. На другия ден отидохме в една нотна книжарница и избрахме цигулкови дуети от Бах. Бях убеден, че това е Йохан Себастиан Бах, а много по-късно открих, че бил Йохан Кристиан Бах, един от синовете на стария. Цял следобед репетирахме. Тя ми предостави партията на първа цигулка, въпреки че аз бях любителят. Красиви дуети, мелодични и несложни. Тя ме похвали. Аз се окуражих. Бяхме нетърпеливи. Още същата вечер излязохме да си търсим място на някоя от станциите на метрото. Но аз съм се подготвил. Бях си направил една маска от черен картон, скриваща цялото ми лице, заоблена в долната си част, където е брадичката, с две думи, с две дупки за очите и с ластик отзад. Нищо друго. Казвах си, ако минат българи, да няма как да ме познаят. Да няма опасност после някой, като се върне в София, да каже някъде, че е видял артиста Ицко Финци да проси по улиците на Париж. Дълго се лутахме из разни станции на метрото, търсехме подходящо място. Намерихме едно, сложих си маската и почнахме. Но ставаше силно течение. Нотите хвърчаха от пултовете, спирахме, събирахме ги, почнахме наново. Хората минаваха забързани, никакво внимание, нито един франк в отворения кълъв пред нас. Падение. Смут в душите. Толкова ли сме слаби? Преместихме се на ново място. Да, нямаше течение, но никой не минаваше. И тогава решихме да се качим на Монмартр, онзи хълм с художниците, с тълпите от туристи. Заехме там един ъгъл и засвирихме. Омагьосан кръг. Колкото по-не ти обръщат внимание, толкова по-лошо свириш. И понеже свириш лошо, никой не ти обръща внимание. Тогава Цеца, така се казваше цигуларката, каза, остави ми да изсвиря нещо сама на изуст. Засвири. И първите франкове дръннаха в кутията. Обземе ревност. Казах и, нека сега аз да опитам. И, о чудо, хората почнаха да се спират, да се заслушват. Ръкопляскаха. И после пускаха монети. Свирех най-различни парчета, салонни пиеси, Вивалди, неща, които съм учил още като ученик, неща, които знаех по слух от радиото, италиански, руски, френски, испански. Някои от публиката почнаха да искат свои любими парчета, нещо от Битълсите, компарсита, аз ги можех. Бяха туристи от разни страни, от разни континенти, минаваше 12, 1 часа, но хълмът все беше пълен с хора. Лампите светеха, всички заведения работеха. Художниците рисуваха моделите си, гъмжеше. И ние жънехме успех. Стояха прави пред нас, край нас, ръкопляскаха. Душата ми ликуваше, не се радвах на парите, а на победата си над срама. Парите всъщност ми доказваха, че покорявам публиката. Те са признанието. Не получавах милостиня, получавах награда, слава. И се изпълвах с някакво чувство за свобода. Аз ставам гражданин на света, аз мога да живея на всяка точка от земното кълбо и да се препитавам от собственото си свирене. Аз не завися от никого, аз съм свободен човек. Аз съм гражданин на света. Усещах, че засвирвам все по-добре, с нови нюанси, по-чувствено, по-патетично. Позволявах си обрати, чупки, можех да импровизирам и си казах, да, любител съм, но не е ли възможно тъкмо това да е ценното? Свирнята ми. Именно заради това има стойност на изкуство, такова каквото има да речем в картините на Русо, митничаря. Той също е бил любител. Има наивизъм в живописта, велико течение. Защо да не е възможен и наивизъм в музиката? И той да е един особен стил, нов. Може, ето, публиката го разбира. Чуй, звън на монети. И то след ръкопляскания. На следващия ден намерихме идеално място в метрото на Плас де Лопера. И още по-голямо въодушевление ни обзе. Аз пак бях с маска. Сега вече и дуетите ни ставаха добре. Не добре, прекрасно. Пространството беше с чудесна акустика. Ние се чувствахме като на концерт. Публиката слушаше крайно съсредоточено. Докато свирих, един надникна иззад маската отстрани и повдигна с пръст. Искаше да разбере кой съм всъщност. Да не би да съм някаква известна личност. Или крия грозен белег на лицето си. В паузата една жена се приближи и ме попита: да, да, зная, вие сигурно сте от преподавателите на музикалната академия. Сега сте в стачка, нали? Друга една жена каза: извинете, аз съм от провинцията. Току-що дойдох, много ви моля, бихте ли изсвирили още веднъж от начало последната пиеса? И остави в калъфа цели 50 франка. Дойдоха трима мъже, извиниха се, един от тях си показа значката изпод ревера, каза, че са от полицията на метрото и ни попита, имаме ли разрешение да свирим. А трябва ли да имаме? Естествено. В такъв случай, нека да си довършим пиесата и веднага напускаме. Този дует е от Йохан Себастиан Бах. Полицаят каза: не, ще си съберете нотите и триножниците и ще си отидете. А след като ние се отдалечим, ако искате, можете да се върнете. Казах си, ние сме разкъртили душите и на полицаите. Те са усетили, че тук се ражда нещо небивало. Не поискаха даже да си смъкна маската. На представление или на концерт в залата седят хора, които са си купили билети. Дори и да не им харесва, те търпят и мълчат, поне до антракта. Дали са пари? На улицата обаче могат да си продължат по пътя веднага, щом им доскучае. И затова много велик се чувствах. Хората стояха, слушаха и дълго не си тръгваха. Какво откритие! Уличното свирене е като индикатор дали си сполучил или не. Когато се върнах в София, на никого не смеех да разкажа какво щастие бях изпитал в Париж, за да не стигне до ушите на тези, от които зависеше пак да пътувам за там. Ще ви кажа как изглеждаше цялата работа. Ето е маската. Ето ме и мене. И да речем една пиеса, като например коя, например Рамона, има такъв стар шлагер от немски произход или австрийски, не знам. Или пък едно танго френско. А най-накрая, и с това ще свърша, не бойте се, ще ви свиря един менует от Моцарт, който знам от малък. И свирих и там.